Agustin, errota behar egin honda. Egun ataratzen gila, prentsa salgian, eta Jean Pitro, La Revolte de Montagnard, libria presentatzen duzu.
Bai, nola ez, bera ataraztara izan ez. Uste dut, enetako plazera handia eta horrea handia da, hemen ataratzera etortzia eta behaz zomait urtez idatzi dutan liburu hori hemen aurkeztea, espero dut jendeak ongi etorria eginen diola.
Sorleki eta sort herria ebai Jean Pitro entako simbolo handi bat.
Ba, uste dut ataratzeko iriak ohore handia duela, behaz olako gizon bat hemen bizitzia eta sortzia. Ezen sekulako garantzia edo importantzia izan du mendiko laborantza eta mendiko biziari buruz. Denek ongi dakite ze borrokak, ze lanak egin dituen mendiaren alde, mendiko laborantzaren alde, baina ez bakarrik laborantza, baita ere beste zerbitzu publiko eta eskola eta gainatekoen alde, eta nola ez, hemen lurrikara gertatu zelaik, Barretuz eta Sibiroko aranetan, hemen kaltetuen laguntzeko.
Eta zue librien idazteko, hor ezagutzen behitzunin Jean Pitroen bizien parte bat, eta beste partien aipatzeko, nula eginduz norengana juntzia?
Ongi erran duzun bezala, behaz lehenik berarekin lan egin ginuen beste lagun batekin etorri ginen hunat 1978ko maiatzean, ordion lurrikara ondoko udan hemen lan egin ginuen, Sibroaldean, eta behaz hola ezagutu ginituen hemen Pitro eta bere ingurian ziren lagunak, eta behaz deliberatu dutalaik Pitrori buruz liburu horren idaztea, izan izik usten ezagutzen intuen jendeak, bere hurbileko jendeak, berarekin lan egin zutenak, eta zoritxarrez idatzi guti aurkitu dut, edo dokumentu guti da, behaz lekukotasunetan finkatu niz, behaz liburu horren idazteko.
Laboaietan eta hola, lekukotasun ebai bildu halizan duzu?
Ba, zonbait, biztan dena, badira, aniz jende ikusi ditut, baina nola erran, memorioa eta gauza bitxia da, jendek hola, tarteka etortzen zaiete, behaz ikusten izan izaraik, gauza batzuk onatu dizkidate, eta gero beste momentu batuz beste gauza batzuk, eta jara, biztan dena, laborarien lekukotasunak ere saiatu nahiz biltzen.
Eta Jean Pitro ezagutzen dienentako, nulako gizona zen, militante, sindikalista?
Eran behar da, fedeko gizona zela lehenik. Eran behar da, giristinoa eta jiazian formatua, hemen eskolarriko gazte anitz eta anitz bezala, eta horrek elkartasuna eta elkarlaguntza eta horako balore batzu eta ekartzen ditu, eta behaz biziguzian hori izan da, bere bidea, eta behaz erranduzun bezala sindikalismotik hasi zen, laborarien laguntzeko. Eta gero, emeki ohartu zen, sindikalismoaren baitan zaila zela bere botzaren adieraztea, eta behaz sortu zuen LASAM, Asociazio Serviz des Agriculteurs Montagnards, eta horren bidez, saiatu zen behaz hemengo laborantzaren laguntzen. Eran behar da, 1978 urteetan laborantza biziki gaizki zela, funtsian ez dauzuet deusik hasiko, zuer siberotarrer, hemen sortia zirezener, aniz lekutan bideik etzen, laborantzak irabazi gutikoak ziren, lan tresnarik etzen, denak eskuz egiten ziren. Exode delako hori biziki indarrean zen, aniz jende joan ziren hemendik eta kanpainak usten ari ziren, eta behaz Pitrok 1982an egin zuen txosten bat bere adiskidekin, hemen sibirotar gazteekin egin zuten inkesta bat Pisani ministroari aurkezteko, eta hor agertu zen sibiroko mendiko laborantza oso kenka larrian zela, aniz jende joan zela eta ezin bizia zela, eta behaz horren bidez erran daiteke nunbait ministeriotan bereziki xosten horrek deia daga egin zuela erakusteko beharrezkoa zela mendiko laborantzaren laguntza, laguntzia, eta beraz erran daiteke guti edo aski lan horri esker direla bideratu gero ondotik gobernuak laborantzari ekarri, mendiko laborantzari ekarri dituen laguntzak.
Eta deieder joan doko nula igan zen?
Ba, bidea luze izaiten da, administrazioaren aldetik, ez dakit elkor tasunez edo menen, leta administratif luze da, luze izaiten da. Beraz, inkesta horren onotik beste inkesta bat egin zen, bi urteen buruan, beraz, pizanik aldein zuen, inkesta horren osatzea eta mendiko erriguzietan egitea, eta beraz, mila bat zionteriutena eta lau eta herriutena eta bost urteko negian inkesta ahondi bat egin zen, lahaten eta mairu errietan, txez-etxe kasik, eta hor agertu zen gauza bera, Pitrok bere txostenean agertu zuen gauza bera agertu zen, eta behaz gero emeki gauzak luze joan dira, mila bat zionteriutena eta hamabian egin zen Lalua Montain, eta horren ondorioz gero sortu ziren behaz laguntzak, eta erran behar da, adibidez, Pitroren etxera laguntzak etorri zirela, bera zendu eta. Mila behazion eta irueten eta hama bostean, berroita sei urte zituela, zendu zen behaz, anevrizm, ruptur anevrizm derakoaten bidez, hiltzen eta Jean Pitro Gazteik, erran behar da, azken urteetan, higatu zela eta bueno, borroka anitzere eman zituen, ba laborantzaren alde, ba mendiko biziaren alde, bueno, mendiko denbora hartan baziren proiektu handiak mendia baliatzeko turismoari buruz, eta gero Lalua Montain horrekin beldurra sortu zen laborarien artean, komision sindikal duzun hortan adibidez, gehiengoaren edo aho batekoaren unanimitearen lege hori kenduko zela, eta behaz irriskia bazen, nolazpait mendiko laborarier eskapatzea mendiaren kontrola. Eta bueno, hori, eta beste borroka batzu ere eman ditu, hala nola arraineko auzoko eskolaren aldekoa, hiru urtez hor borrokan ari izan ziren eskola idekirik atxikitzeko, eta horiek ekin denekin erran daiteke gizona akitu higatu zela eta hola zendu zela.
Ordin, hoiko kontatzen duzu zue librian, oartazten dikuzu zue librian izenbuia eta nun atzamaiten ahalen, ebai?
Pitro, La Revolte de Montagnard. Ba, uste dut atarratzen, aurkitzen dela.